21. poglavje. Nepremostljivi prepad. Temeljno besedilo. Luka 16. poglavje od 19. do 31. vrstice. Kristus je v priliki o bogatašu in Lazarju pokazal, da ljudje v tem življenju določijo večno usodo. Med preskušnjo je Božja milost ponujena vsem. Če pa zapravijo priložnosti z ugajanjem sebi, se sami prikrajšajo za večno življenje. Po koncu časa preskušnje ne bo več možnosti. Po lastni izbiri so določili, da bo med njimi in njihovim Bogom nastal nepremostljiv prepad. Prilika ponazarja nasprotje med bogatašem, ki se ni zanašal na Boga, in revežem, ki se je. Kristus pokaže, da bo prišel čas, ko se bodo vloge obrnile. Tisti, ki so revni in nimajo dobrin tega sveta, a zaupajo Bogu in so v trpljenju potrpežljivi, bodo nekega dne povišani nad te, ki so sedaj na najvišjih posvetnih položajih, toda življenja niso izročili Bogu. Kristus je dejal: živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize. Luka 16. poglavje od 19. do 21. vrstice. Bogataš ni pripadal isti skupini kakor krivični sodnik, ki je odkrito razglašal, da se ne meni za Boga in človeka. Trdil je, da je Abrahamov sin. Do reveža ni bil nasilen ali od njega zahteval, naj gre stran, ker bi bil pogled nanj neprijeten. Če ta ubogi, gnusni primerek človeštva prejel tolažbo, ko ga je gledal, kako vstopa skozi svoja vrata, potem ga ni motilo, da je tam. Toda bil je sebičen v svoji ravnodušnosti do potreb brata. Takrat še ni bilo bolnišnic, v katerih bi se skrbelo za bolne. Gospod je tiste, ki jim je zaupal bogastvo, opozoril na trpeče in uboge, da bi jim lahko zagotovili pomoč in naklonjenost. Tako je bilo tudi v primeru bogataša in reveža. Lazar je bil v hudi stiski, saj ni imel prijateljev, doma, denarja ali hrane. Kljub temu pa mu je bilo dopuščeno, da je dan za dnem živel v takšnih okoliščinah, medtem ko je bogati plemič lahko zadovoljil vse svoje želje. Ta, ki je bil več kakor zmožen na pomoč priskočiti trpečemu bitju, je živel le zase, enako kakor živijo mnogi. Tudi danes so v naši bližini številni, ki so lačni, nagi in brez doma. Naše zanemarjanje potreb trpečih uboščcev na nas nalaga breme krivde, s katerim se bomo morali nekoč s strahom srečati. Vsakršna lakomnost je obsojena kot malikovalstvo. Vsakršno sebično udajanje užitkom je prestopek v Božjih očeh. Bog je bogataša postavil za upravitelja svojih dobrin in njegova dolžnost je bila priskočiti na pomoč ravno v takšnih primerih, kakršen je bil beračev. Dana je bila zapoved: ljubi Gospoda, svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo. 5. Mojzesova, 6. poglavje, 5. vrstica. In ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. 3. Mojzesova, 19. poglavje, 18. vrstica. Bogataš je bil jud in poznal je Božjo zapoved. Pozabil pa je, da je odgovoren glede rabe sredstev in sposobnosti, ki so mu bile zaupane. Od Gospoda je prejemal obilne blagoslove, ki pa jih je koristil v sebične namene, na slavo sebi in ne na slavo stvarniku. Njegova odgovornost je bila sorazmerna z njegovim obiljem, da te darove uporablja za dvigovanje človeštva. To je bila Gospodova zapoved, toda bogataš ni mislil na odgovornost do Boga. Posojal je denar in od tega je imel obresti, ni pa plačeval obresti od tega, kar si je izposodil od Boga. Imel je znanje in talente, vendar jih ni izpopolnjeval. Ne meneč se za odgovornost do Boga, je vse moči posvetil užitku. Vse, s čimer je bil obdan, izbira razvedrila, hvala in laskanje prijateljev, je služilo sebičnim užitkom. Tako je bil zatopljen v druženje s prijatelji, da je popolnoma pozabil na odgovornost sodelovanja z Gospodom v njegovi službi milosti. Imel je možnost razumeti Božjo besedo in udejanjati njene nauke, toda izbrana družba, ki ljubi užitke, je zapolnila ves čas in pozabil je na Boga večnosti. Potem pa je prišel čas, ko se je položaj teh dveh obrnil. Ubožec je dan za dnem trpel, ampak je to potrpežljivo in tiho prenašal. Čez čas je umrl in bil pokopan. Ni bilo nikogar, ki bi ga objokoval, marveč je s potrpežljivostjo v trpljenju pričal za Kristusa, zdržal preizkušnjo vere in v priliki je opisan kot nekdo, ki ga angeli ob smrti odnesejo v Abrahamovo naročje. Lazar predstavlja trpeče uboge ljudi, ki verujejo v Kristusa. Ko bo slišati glas trobente, bodo skupaj z vsemi, ki so v grobovih, slišali Kristusov glas in vstali, da bi prejeli nagrado, kajti njihova vera v Boga ni bila zgolj teorija, temveč resničnost. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. In ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in oddaleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: "Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti trpim v tem plamenu." Luka 16. poglavje od 22. do 24. vrstice. V tej priliki je Kristus srečal ljudi na njihovih tleh. Nauk o zavednem stanju med smrtjo in vstajenjem je bil del verovanj mnogih, ki so poslušali njegove besede. Zveličar je poznal njihova prepričanja in priliko je podal tako, da je vključil pomembne resnice v njihova že izoblikovana prepričanja. Pred poslušalce je postavil zrcalo, v katerem so lahko videli sebe in svoj pravi odnos do Boga. Uporabil je splošno sprejeto mnenje, da bi lahko podal načelo, ki ga je želel pred vsemi poudariti, da človekove vrednosti ne določa imetje, saj je vse, kar mu pripada, prejel kot posojilo od Gospoda. Z zlorabo teh darov se človek postavlja niže od najsiromašnejšega in najbolj trpečega človeka, ki ljubi Boga in vanj zaupa. Kristus je želel, da bi njegovi poslušalci razumeli, da je nemogoče, da bi si lahko sami po smrti zagotovili zveličanje. Nadaljuje, kakor bi odgovarjal Abraham: "Sin, spomni se, da si ti prejel svoje dobrote v svojem življenju in ravno tako Lazar hudo. Sedaj pa on tu uživa tolažbo, a ti se mučiš. In vrh vsega tega med nami in vami je utrjen velik prepad, da ne morejo, če kateri hočejo, od tod iti k vam in tudi ne od tam preiti sem k nam." Luka 16. poglavje, 25. in 26. vrstica. S tem je Kristus povedal, da je brezupno pričakovati še en čas preizkušnje. Življenje je edini čas, ki ga človek ima na razpolago za pripravo na večnost. Bogataš ni zavrgel prepričanja, da je Abrahamov otrok, in prikazan je kot kdo, ki se v trpljenju obrača nanj po pomoč. Molil je: "Oče Abraham, usmili se me." Luka 16. poglavje, 24. vrstica. Ni molil k Bogu, marveč k Abrahamu. S tem je pokazal, da Abrahama postavlja nad Boga in da misli, da mu lahko njegov odnos z Abrahamom zagotovi zveličanje. Križani razbojnik se je v molitvi obrnil na Kristusa: "Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo." Luka 23. poglavje, 42. vrstica. In tako je prejel odgovor: "Resnično povem ti danes, ko visim na križu in prenašam poniževanje in trpljenje, boš z menoj v raju." Toda bogataš je molil k Abrahamu in prošnja ni bila uslišana. Samo Kristus je povzdignen v kneza in zveličarja, da dodeli Izraelu spokorjenje in odpuščanje grehov. V nikomer drugem ni zveličanja. Dejanja apostolov, 5. poglavje, 31. vrstica in 4. poglavje, 12. vrstica. Bogataš je življenje zapravil za ugajanje sebi in prepozno dojel, da ni poskrbel za večnost. Spoznal je nespametnost ravnanja in pomislil na brate, ki bodo še naprej živeli tako, kakor je živel sam. Zato je prosil: prosim te torej, oče, da ga pošleš v hišo mojega očeta. Imam namreč 5 bratov in posvari na jih, da tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja. Abraham mu je dejal, imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. Ta pa mu je odvrnil, ne, oče Abraham, toda če pojde kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili. On pa mu je dejal, če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo vstane od mrtvih. Luka 16. poglavje od 27. do 31. vrstice. Ko je bogataš prosil za dodatne dokaze za brate, mu je bilo jasno rečeno, da se ne bi pustili prepričati, če tudi bi jih dobili. Ta prošnja je bila očitek Bogu. Kakor da bi bogataš hotel reči, če bi me bolj temeljito posvaril, sedaj ne bi bil tukaj. Jezus je v priliki rekel, da je Abraham na to zahtevo odgovoril z naslednjimi besedami. Tvoji bratje so prejeli zadostno opozorilo. Luč jim je bila dana, pa niso spregledali. Resnica jim je bila oznanjena, pa niso hoteli slišati. Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo vstane od mrtvih. Luka 16. poglavje, 31. vrstica. Te besede so se izkazale za resnične v zgodovini judovskega naroda. Kristusov zadnji in največji čudež je bil vstajenje Lazarja iz Betanije, potem ko je bil mrtev 4 dni. Judom je bil dan ta sijajen dokaz o zveličarjevem božanstvu, a so ga zavrnili. Lazar je vstal od mrtvih in jim je pričeval, toda zakrknili so srce za vse dokaze in ga celo poskušali umoriti. Janez, 12. poglavje, od 9. do 11. vrstice. Zakon in preroki so Božje sredstvo za zveličanje ljudi. Kristus je rekel, naj posvetijo pozornost tem dokazom. Če ne poslušajo Božjega glasu v njegovi besedi, ne bodo sprejeli niti pričevanja človeka, ki je vstal od mrtvih. Tisti, ki sprejmejo Mojzesa in preroke, ne bodo potrebovali večje luči od te, ki jo je Bog že dal. Če pa ljudje zavračajo luč in ne cenijo priložnosti, ki so jim dane, ne bodo prisluhnili niti od mrtvih ostalemu, ki bi k njim prišel s poročilom. Niti ta dokaz jih ne bi prepričal, kajti tisti, ki zavrnejo zakon in preroke, tako otrdijo srce, da potem zavračajo vsakršno luč. Pogovor med Abrahamom in nekoč bogatim človekom je simboličen. Nauk, ki ga lahko potegnemo iz njega, je, da vsak človek prejme zadostno luč, da dojame dolžnosti, ki se od njega pričakujejo. Odgovornosti vsake osebe so v sorazmerju z njenimi priložnostmi in prednostmi. Bog vsakemu daje dovolj luči in milosti, da lahko opravi delo, ki mu ga on naloži. Če kdo noče narediti tistega, kar mu je manjša luč razodela kot njegovo dolžnost, bi večja luč samo pokazala nezvestobo in zanemarjanje danega blagoslova. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem. Kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Luka 16. poglavje, 10. vrstica. Tisti, ki zavračajo razsvetljenje, dano po Mojzesu in prerokih, in hočejo videti velik čudež, se ne bi pustili prepričati, če tudi bi bila želja uslišana. Prilika o bogatašu in Lazarju kaže, kako sta dve skupini, ki ju predstavljata ti dve osebi, vrednoteni v nevidnem svetu. Bogatstvo ni greh, če si ga človek ni pridobil na krivičen način. Bogataš ni obsojen, ker je bil bogat, marveč zato, ker je sebično uporabljal zaupana sredstva. Veliko bolje bi bilo, če bi denar položil ob Božji prestol in ga uporabil za dobra dela. Smrt ne more osiromašiti človeka, če je za življenja iskal večne zaklade. Tisti pa, ki je kopičil bogatstvo le zase, ga ne more vzeti s seboj v nebesa. Izkazal se je za nezvestega služabnika. V življenju je imel dobrote, a pozabil je na dolžnost do Boga. Ni si zagotovil nebeškega zaklada. Bogataš, ki je užival toliko prednosti, je predstavljen kot kdo, ki ni oplemenitil svojih darov, da bi bila njegova dela vredna vzvišenega prihodnega življenja in pričala o izkoriščenih duhovnih prednostih. Namen odrešenja ni le izbrisati greh, marveč tudi povrniti človeku tiste duhovne darove, ki jih je izgubil zaradi vpliva greha. Denarja ne moremo vzeti v naslednje življenje. Tam ga ne bomo potrebovali. Toda v nebeške dvore bomo prinesli dobra dela, s katerimi smo pridobili ljudi za Kristusa. Tisti pa, ki sebično tratijo gospodove darove, puščajo bližnje v potrebi brez pomoči in ne naredijo ničesar za napredek Božjega dela, sramotijo stvarnika. V nebeških knjigah bo poleg njihovega imena zapisano, da so kradli Bogu. Bogataš je imel vse, kar je bilo mogoče kupiti z denarjem, ni pa imel bogastva, ki bi ga spravilo z Bogom. Živel je, kakor da je vse imetje njegova osebna last. Zanemaril je Božji klic in prošnje trpečih ubožcev. Na koncu pa je prišel klic, ki ga ni mogel prezreti. Moč, ki ji ni mogel oporekati ali se ji upreti, je prišla z zapovedjo, da mora zapustiti dobrine, katerih ne bo več upravljal. Nekoč bogat je postal brezupno reven. Oblačilo Kristusove pravičnosti, stkano na nebeških statvah, ga ni moglo prekriti. On, ki je nekoč nosil najrazkošnejši škrlatni plašč, najfinejše blago, je sedaj ostal povsem nag. Njegov čas preizkušnje se je iztekel. Ničesar ni prinesel na svet in ničesar ne odnesel. Kristus je odstrl zaveso in ta prizor predstavil duhovnikom in vladarjem, pismoukom in farizejem. Oglejte si ga, vi, ki ste bogati v dobrinah tega sveta, a niste bogati pred Bogom. Ali ne boste premislili ob tem prizoru? Tisto, kar je nadvse cenjeno med ljudmi, je gnusoba v Božjih očeh. Kristus sprašuje, kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Kaj bi človek lahko dal v zameno za svoje življenje? Marko, 8. poglavje, 36. in 37. vrstica. Nauk za judovsko ljudstvo. Ko je Kristus povedal priliko o bogatašu in Lazarju, je bilo med judovskim ljudstvom veliko takšnih, ki so bili v bogataševem pomilovanja vrednem položaju. Gospodove dobrine so rabili za sebično zadovoljstvo in bili tik pred tem, da slišijo besede. Stehtan si bil na tehtnici in izkazalo se je, da si prelahek. Daniel, 5. poglavje, 27. vrstica. Bogataš je prejel vse posvete in duhovne blagoslove, a ni hotel sodelovati z Bogom pri njihovi rabi. Tako je bilo tudi z judovskim ljudstvom. Gospod je Jude naredil za skrbnike svete resnice. Določil jih je za služabnike in upravitelje svoje milosti. Dal jim je vse duhovne in posvetne prednosti in jim naročil, naj z drugimi delijo te blagoslove. Prejeli so posebna navodila za ravnanje z brati, ki so se znašli v težavah, s tujci med svojimi vrati in z reveži v svoji sredi. Ne bi smeli iskati dobička zgolj za lastno korist, marveč se spominjati tistih v potrebi in deliti z njimi. Bog pa je obljubil, da jih bo blagoslovil v skladnosti z njihovim ljubečim in usmiljenim ravnanjem. Toda enako kakor bogataš niso iztegnili rok v pomoč, da bi zadovoljili posvetne in duhovne potrebe trpečega človeštva. Polni ponosa so nase gledali kot na Božje izvoljeno in priljubljeno ljudstvo, kljub temu pa niso služili Bogu ali ga častili. Svoje upanje so temeljili na dejstvu, da so Abrahamovi potomci. Abrahamovo seme smo, Janez, 8. poglavje, 33. vrstica, so rekli ošabno. Ko je prišla stiska, je postalo jasno, da so se ločili od Boga in svoje zaupanje usmerili na Abrahama, kakor da je on Bog. Kristus je želel, da bi luč razsvetlila potemneli um judovskega ljudstva. Rekel jim je, če bi bili Abrahamovi otroci, bi opravljali Abrahamova dela. Zdaj pa me hočete umoriti, človeka, ki sem vam povedal resnico, katero sem slišal od Boga. Česa takega Abraham ni storil. Janez, 8. poglavje, 39. in 40. vrstica. Kristus ni pripisoval nikakršnih zaslug družinskemu izvoru. Učil je, da duhovna povezava nadomešča vse naravne povezave. Judje so trdili, da so Abrahamovi potomci, ampak s tem, ko niso opravljali njegovih del, so dokazali, da niso njegovi pravi otroci. Le tisti, ki dokažejo, da so duhovno usklajeni z Abrahamom, s tem, ko so poslušni Božjemu glasu, se izkažejo za prave potomce. Čeprav je revež pripadal skupini, na katero ljudje gledajo kot na manj vredno, ga je Kristus prepoznal kot koga, ki bi ga Abraham sprejel kot najtesnejšega prijatelja. Kljub temu, da je bogataša v življenju obdajalo vsakašno razkošje, je bil tako neveden, da je Abrahama postavil na Božje mesto. Če bi cenil vzvišene prednosti in dovolil Božjemu duhu oblikovati njegov um in srce, bi imel popolnoma drugačno stališče. Tako bi bilo tudi z ljudstvom, ki ga je predstavljal. Če bi odgovorili na božanski klic, bi bila njihova prihodnost popolnoma drugačna. Pokazali bi pravo duhovno presojo. Imeli so sredstva, ki bi jih Bog še pomnožil, zato da bi jih bilo dovolj za blagoslov in razsvetljenje vsega sveta. Ampak tako zelo so se oddaljili od Gospodovega namena, da je postalo njihovo življenje popolnoma izrojeno. Božjih darov niso uporabljali kot njegovi služabniki v skladnosti z resnico in pravičnostjo. Večnosti niso uštevali v svoje načrte in zaradi tega je nezvestoba prinesla uničenje celotnemu ljudstvu. Kristus je vedel, da se bodo ob razdejanju Jeruzalema spomnili njegovega opozorila. In res je bilo tako. Ko je nesreča zadela Jeruzalem, ko so ljudi prizadele lakota in vsakršno trpljenje, so se spomnili Kristusovih besed in razumeli priliko. Sami nase so priklicali trpljenje, ker so zanemarili dolžnost, da svetu podajo luč, ki jim jo je dal njihov Bog. V zadnjih dneh. Zaključni prizori zgodovine sveta so upodobljeni v zaključku bogataševe zgodovine. Bogataš je trdil, da je Abrahamov sin, ampak od Abrahama ga je ločeval nepremostljiv prepad, značaj, ki se je razvil v napačno smer. Abraham je služil Bogu in z vero ter v poslušnosti sledil njegovi besedi. Bogataš pa se ni oziral na Boga in potrebe trpečega človeštva. Nepremostljivi prepad med Abrahamom in njim je bil prepad neposlušnosti. Veliko je takšnih, ki danes sledijo enaki usmeritvi. Čeprav so verniki, niso spreobrnjeni. Lahko da sodelujejo v cerkvenih službah in pojejo psalem. Kakor hrepeni jelen po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog. Psalem 42, druga vrstica. Ampak to je lažno pričanje. V Božjih očeh niso nič bolj pravični, kakor največji grešnik. Človek, ki hrepeni po vznemirjanju, ki ga prinašajo pozemski užitki in um, ki ljubi razkazovanje, ne moreta služiti Bogu. Takšen enako kakor bogataš v priliki nima nikakršne težnje, da bi se bojeval proti poželenju mesa. Želi ugajati teku. Izbere si ozračje greha. Ko ga nenadoma pokosi smrt, gre v grob z značajem, ki ga je oblikoval v sodelovanju s satanskimi silami. V grobu pa ne more nič več izbirati, ne dobrega, ne slabega. Saj ko človek umre, ugasnejo vse njegove misli. Psalem 146, četrta vrstica. Pridigar, deveto poglavje, peta in šesta vrstica. Ko bo Božji glas obudil mrtve, bodo iz groba vstali z enakimi željami in nagnjenji, z enakimi priljubljenimi in nepriljubljenimi hotenji, kakršna so imeli v življenju. Bog ne bo naredil čudeža, da bi obnovil človeka, ki si tega ni želel, takrat, ko so mu bile ponujene vse možnosti in zagotovljena vsa sredstva. V življenju se ni veselil Boga in ni imel zadovoljstva v službi njemu. Značaj ni usklajen z Božjim in v nebeški družini ne bi bil srečen. Svet je skupina samopravičnih ljudi. Niso lakomni, ne pijančujejo in niso neverni, ampak živeti želijo zgolj zase in ne za Boga. On ni del njihovih misli in so zaradi tega prišteti med nevernike. Če bi dobili možnost stopiti v Božje mesto, ne bi imeli pravice do drevesa življenja, saj so zavrnili Božje zapovedi z vsemi zavezujočimi zahtevami in odločno rekli ne. Bogu niso služili tukaj in mu ne bi niti v večnosti. ne bi mogli živeti v njegovi navzočnosti. Čutili bi, da jim je ljubše kjerkoli drugje, samo v nebesih ne. Učiti se od Kristusa pomeni sprejeti njegovo milost, ki je njegov značaj. Ampak tisti, ki ne cenijo in ne izkoriščajo dragocenih priložnosti in svetih vplivov, ki so jim dani, niso usposobljeni za brezgrešno češčenje v nebesih. Njihov značaj ni oblikovan po božji podobi. Njihovo lastno zanemarjanje je izkopalo nepremostljiv prepad. Med njimi in pravičnimi je velik prepad.